Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Ta teden bomo v naši rubriki spregovorili o nasilju v intimno-partnerskih zvezah ali zakonih znotraj štirih sten. Gosta bosta Petra Strelec, avtorica knjige V postelji sovražnikom izstopi iz kroga nasilja, ter logoterapeut Martin Lisec, ki je večkrat gost na naših radijskih valovih. Prisluhnimo jima.
Kakor vse kaže, kakor se zdaj spoznavam, je v bistvu pisanje za mene terapija. Nekako sama sebe tako nekako zdravim, celim rane. Poleg tega pa sem začutila, da je očitno moje poslanstvo to, da svoje izkušnje delim še z ostalimi, da nekako usmislim se skupaj, da ljudi vidijo, da niso sami, da je tega ogromno, da je dost pomoči, da se lahko pač obrnemo na pomoč drugih, ker dostkrat slišim, da žrtve mislijo, da tega ni, oziroma se ne upajo. Tako da prvoten plan mi je bil pa res ta, da pač ozavestim ljudi, da se začnemo o tem pogovarjati, ker se mi zdi, da se res premalo govori o tem. Večinoma nas je sram žrtve. Jaz sem pa nekako zbrala, ne vem, začutila sem, ali kak bi rekla, no, da bi rada to svojo zgodbo delila še z ostalimi.
Bili ste v odnosu z narcisom, pravite, ne? Toksičen, šarmanten moški, tako ste ga najbrž na začetku doživeli. Prišel iz komune, kolikor sem razumela, je bil alkoholik, pa se je zdravil zaradi alkoholizma v Sloveniji. Imeli ste že 37 let, ko vas je pa pošteno čustveno zavrteli. To ni bila vaša prva zveza, imate že enega otroka iz prejšnje zveze. To je nekak zdaj okvir zunani te zgodbe. Najbrž se bo od naših poslušalcev prepoznal v tem narcisistična motnja. To je verjetno kar pogosta motnja, bomo še kaj zdaj res rekli o tem, ali je te motnje zdaj več, kaj je vzrok za njen nastanek, boste mi lahko še vi, gospod Martin, kaj povedali, ampak zdaj morda res, kdo je bil ta moški?
To je bil res, kak bi rekla, karizmatičen, šarmanten. Že tisto prvo sporočilo, ko sem dobila od njega, je bilo res tako prikupno. Spoznala sva se na tehle portalih in mi je bilo res tako prijazno sporočilo, nič usiljivo. Se je pa počasi začelo razvijati. Najin prvi zmenek je bil, zdaj ko tako za nazaj pogledam, ne, ni bil neki, jaz na primer nisem tip ženske, da me očarajo z, ne vem, z dragimi večerjami, darili pa to, ne. Ampak jaz obožujem naravo, obožujem pogovore, kaka kavica na primer, ne. In ko smo si pisala, jaz smo si pisala pisma v bistvu, ne. Tako zdaj, ko za nazaj pogledam, je on v bistvu me spoznaval. Je točno vedel, kje, kaj mora narediti, da me očara, ne. In je bil tudi prvi zmenek točno tako, sem si želela, ne. Čist preprost, ampak zelo, zelo romantičen, ne. In pol, se vete, pa ta ljubezenska pisma, on je takrat še bil v komuni, so začela pač, pisma so začela ratovati ljubezenska, začela sva se spoznavati, pol sem jaz prišla k njem na obisk, je bilo spet čarobno, ne znam niti opisati kako, ampak res, to, ti imaš občutek, da te gledajo v dušo, da to oni vidijo dušo, ne, ampak v bistvu pol čez čas sem ugotovila, da te spoznavajo, da vejo, kje so tvoje ranljive točke, kje lahko manipulira s tabo. Tako da, ja, zelo karizmatičen moški, ki je čez čas postal pa vse drugo, kar je bilo na začetku, ne, in je bil kar veliki šok, moram reči.
Gospod Martin, ali je te narcisistične motnje, bi nekaj rekli o njej, ne, zdaj se tu prikazal ta oseba kot nekdo, ki zelo skrbi za drugega, ampak v bistvu ni tako.
V bistvu ni tako, zdaj jaz nijem točnih podatkov, ne, te narcisistične motnje tako statistično gledano več, je pa zagotovo, da jo danes veliko bolj prepoznavamo ali pa prepoznavajo, kakor smo jo pa prepoznavali nekoč, oziroma da mrsi kakšno vedenje prepoznamo skozi to prizmo narcisistične motnje. Recimo veliko krat, tudi na terapijah, kaj jih imam, ne, gospe, ki prihajajo, veliko krat čistko lajčno rečejo, ja, jaz mislim, da je to narcisistična motnja, ne, oziroma da sem v zvezi z nekim narcisom. Zdaj, seveda, mi živimo v nekem obdobju, kjer je individualnost posameznika, ne, pa samozavest, pa egocentričnost oziroma središčnost posameznika zelo zanihala na to individualno stran, račun skupnosti. A ne? In seveda zdaj samo po sebi, samo zavestjo, s prepoznavanjem sebe, z graditvijo sebe, z osebnim razvojem ni nič narobe. Narobe pa je, če se to gradi ali pa razvija na račun pomankanja empatije, občutka za drugega. Oziroma, če gre to tako daleč, da drugega ob sebi pravzaprav ne prepoznavam, oziroma da oseba ob meni postane zgolj samo eno od sredstev za zadovoljevanje mojih lastnih želja, potreb, ciljev in seveda, če se zgodi enkrat to pač v posamezniku, potem tukaj seveda empatija preprosto pade in se taka oseba velikokrat niti ne zaveda, kakšno trpljenje, kakšno škodo dela drugim. Bi pa tukaj noter rekel še en drug vidik, ne? A veste, da danes smo, torej, ne, tudi naša generacija že v neki meri, sploh pa mlajše generacije, smo otroci te zelo močno poudarjene permisivne vzgoje. Ne, in permisivna vzgoja seveda zelo dela na komunikaciji, zelo dela na tem, da znam jaz slišati tudi drugega, komunicirati z drugim in tako naprej. In Petra je nekaj takega omenila, ne. Bilo je zelo romantično, ne. Ampak seveda, kar je pa problematično pri permisivni vzgoji, je pa to, da si posameznik ne privzgoji nekih meja, nekih zdravih meja, ki omogočajo, to pomeni, na eni strani samo omejevanje in ko se jaz začnem seveda samo omejevati, v tistem trenutku seveda dajem jaz spoštovanje nekomu drugemu. Zdaj pa, če pa jaz meja nimam, potem pa to preprosto pomeni, da v narekovaju rečeno, si lahko vzamem vse, kar želim, oziroma grem do tja, do kamor želim. Ne, to pomeni in v čustvenem smislu, v fizičnem smislu in tako naprej. A ne. In seveda vse to, potem če pri nekih posameznikih zelo poudarjeno, če neki posamezniki tukaj noter tudi ne delajo na sebi in terapevtsko tudi delati s takimi ljudmi je izredno zahtevno in izredno težko, ker problem je tukaj noter, da posameznik, seveda ne, že sam ime narcisizem, ne reflektira drugega v življenju kakor svojo krasno, čudovito podobo. In seveda zdaj poslovico te podobe, dvigant pogled iz tiste luže, a ne, iz tistega jezera in opaziti okoli sebe še koga drugega, je pa en tak zelo zahteven proces.
Poslušali ste del pogovora s Petro Strelec in Martinom Liscem. Celoten pogovor je bil na sporedu minuli torek v oddaji Srečanja. Če ima želite prisluhniti, poiščite oddajo na naši spletni strani v audio arhivu ali v podcastu. Naj nas takšni pogovori izkušnje ljudi spodbudijo, da bomo graditelji miru, da bomo znali pravilno komunicirati. In takole so zapisali na portalu o nenasilni komunikaciji, da se jo vse življenje učimo in pravijo, kritika naj bo vedno samo dobronamerna. Vedno kritiziramo samo človekovo vedenje in ne njegove osebnosti. Naučimo se izražati svoje občutke in čustva. In spoštujmo osebne meje drugih. Cilj reševanja konflikta ne sme biti, da bi človeka premagali. Smisel reševanja konflikta je doseči dogovor, da se bosta oba v odnosu počutila bolje. Naj bo tega v našem življenju čim več. S temi mislimi se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek pripravila. Nasvidenje.
Življenje išče pot.